Gepliyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2024-nji ýylyň 10-njy sentýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Balkanyň büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınýar. Mar bulaýtyna howpsuzlyk puçlandyrylýar we düýpli arastaçylyk işleri geçirilýär. Adatça ýurt ýolbaşçylarynyň saparlarynyň öň ýanyna geçirilýän bu çäreniň sebäpleri düşündürilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. BMG'nin Adam Hukukları Boyunca Komissarı Ulgan ve Ukrayna halklarının cevir cephalarını ünsü çeker. Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Boyunca Komissarı Volker Türk 9. sentyabrda Kurumanın Jenevadaki idara binasına Adam Hukukları Genişinin 4 töpte devam edecek 57. meclisine bağdalığı verip global yolbaşları distopik geleceğin önüne geçmeye çağırdı. Ol Taliban yolbaşlığına Kovganistan'a ayarlıklara çemeleşmeler doğrultunaki. Şeride üzmüksüz Rus hücumlarının aslında kalayan Ukrayna halkı babatınaki kıstağlı duyduruşları ünüs berilmegine çağırış etdi. 2 yıl çemet odur adam hukuklar boyunca komisar vedipesine girişen Türk dünyanın mühüm kararlarının çatırgına bolanon aytdi. Ol dünyanın distopik gelecege tarap basırgınıp bariyan mekirçilikli tədi kadrları devam ettirmeklik ya da uyanıp adımdat ve tutuş planeti üçün yağdayları qoğlandırmaklık yali iki sayılığın arasını qalanon aytdi. Türk tükönüksüz ve rehimsiz harbı dartkınlılıkları hem de barha eymençleşen teknologiya taydan ösen sevüştün otu gödevçülük ve repre Rusya tilsimlerine salgılanny. Ukrayna paytahtynyň harby administrasiýasy Russiýanyň 9 sentýabrda geçilen gije paytahta amalaşyran dron hüjümleriniň şu aýyň dowamyny Kiýew edilen 5-nji howa hüjümleri bolanyny aýtdy. Paytahta resmiýeti Serhiy Popko hüjümni Eýranna ýasalan Shahed dronlarynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Sentýabryň başyndan bäri Kiýew edilen 5-nji howa hüjümi diýip Popko aýtdy. Deklapka maglumatlara görä şäher edilen hüjümni adam ýetkisi ýa-da ziýan çekme bolmady. Bu aralykda resmiýler Dnipropetrovsk sewtiniň Nikopol şäherçesine edilen giýjek 16 yaşlı qızın helak bolanyny we başga da 3 adamın şikayet alanyny aýtdylar. Dnipropetrovsk sewtiniň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lisak gysagly kömek gurluklarynyň bu gyýdy ýykylan binanyň harabatçylygynyň çekip çykaranlyklaryny ýöne onu halat edip bilmänliklerini aýtdy. Azerbaycanın Prezidenti İlham Aliyev, Qazaq Prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen geçiren telefon söhbetdeşigini Azerbaycanın Baku bilen Yerevanın arasına paraxatçılık şertnamesi gepleşiklerini Astanada geçirmek barada Qazaqstanın veren teklifini kabul edirlikli hükmünü gödöngünü tutýanyny aýtdy diýip Aliyevin metbuat gurulugy 9 sentýabrda aýtdy. Birazdan Azerbaycan we Ermeni daşary işleri ministrleri paraxatçılık şertnamesini ara alyp maslahatlaşma üçin may aýyna Astanada duşuşupdy. Geçen hepde Aliyev Azerbaycanın we Ermenistanın şertnamanyň mazmunyny 80 götürümü boyunca ulaşanlıklarını aytti. Baku, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ile birleştirilmeği meselesinin Ermeni konstitusiyasından çıkarılmanın parahatçılık şertnamasını ağzılmağı uğruna tutun yerli talapları ileri sürmeği devam ettiriyar. Azerbaycan 2023 yılın sentyabrına Tidvaut'ta bolup geçen hücumlerden sonra bölünüp ayrılan sebitte gödevçülüğü kaytadan ele geçirdi. Islamabad'ın polisiyeti önkü premier ministri İmran Khan'ın Tehrik-i İnsaf Partiyatının merkezi yol başlarına karşı tutsuk etmelere girişti. Polisiye reyt geçirip bir neçe parti liderini tutsuk etdi. Tutsuk edilenlerin arasına partiyanın yolbaşısı Gohar Ali Khan, merkezi lider ve parlamentin ağzası Sher Afzal Marwat ve partiyanın baş sekretari Omar Ayyub dağılar var. Bu tutsuk etmeler Khan'ın partiyasının İslamabad'ın koloyuna yığınanışıp onun boş odulmağını talap etmeğinden bir gün son geçirliyar. Khan, Premier Minister Şehbaz Şarif'in esası karşıdaşıdır. Yürüyüşü katnaşıcılar eğer Khan iki keptanın içine boş odulmasa, öğüllerinin güç ulancaktuklarını aittiler. Khan, 2023 yılın augustunun veri tutsuk olukta saklanýar we özüne garşy gozulan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyna galýar. Özbekistanyň döwlet media serişçileri Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewyň geçen hepdede Buhara şäherine sapar edip özbek lideri Şavkat Mirziyoyew bilen näresmi gepleşikleri geçirenini habar berdiler. Nazarbayew 2022-nji ýylda Gazagystanda bolup geçen hökümete garşy görülip eşdilmedik protestlerden soňra fiýasy sahnadan hem de jemgyýetçilik durmuşynyň ýitirmi boldy. Ne Nazarbayewyň web sahypasy, ne de onuň wekilleri 6 sentýabrda bolup geçen Saparvarada kilamagdy gurrun etdi. Gazak mediýa hem görnüşüne görä bu Saparvarada habar bermedi. Nazarbayew bilen Mirziyoyewiň nämeler maslahat edenlikleri nämelim galýar. 84 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda özüniň uzak wagtlyk ýaranyny Kasym Jomart Tokayewi özüne orun tutar bilen prezident wezipesinden çekildi. Nazarbayew hem de onuň urugy 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna bolup geçen hökümete garşy görülip eşdilmedik protestlerden soňra Merkez Aziýanyň Nevitabay ýurduna öz täsirini ýitirdiler.